Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi Dnevnika u 16. poglavlju i nastavljamo naše razmatranje na temu David i Kovčeg Zaveta. Sama istorija treba da nas nauči da prečesto ističemo prolazne stvari. U Napoleonovoj palati je nekada živelo i vrvelo od zaposlenih i vrednih službenika. Danas je to muzej. Danas se tu ne donose važne odluke. Razmišljamo o tome kako je divna Versajska palata. A koliko je bio značajan tek u prošlosti. Tu su se donosile važne odluke. Danas služi samo za gledanje. Postao je nešto što posećuju turisti, taj Versaj, i to je sve. Bilo bi dobro znati šta je Bog mislio da je važno tokom tih godina. Postavlja se još jedno pitanje. Šta se desilo sa šatorom od sastanka? Nekako mi se čini da se pohabao. Posle svega bio je to samo šator napravljen uglavnom od tkanine. Zlatne poluge, bronzani stubovi i srebrne posude su verovatno odneli Filisteji. Ništa i nigde ne piše o tome šta se desilo sa šatorom. Kovčeg je bio važan. Zašto? Zbog njegovog poklopca pomirenja. To je bilo mesto na kome se Bog susretao sa izraelskim narodom. Za nas je važno da imamo mesto na kome možemo primiti milost od Boga. Svima nam je potrebna Božja milost. Bog je i danas spreman da nam pruži milost, jer ima poklopac pomirenja za nas. Dečice moja, pišem vam ovo da vi ne zgrešite. Ako ko zgreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika, on je žrtva pomirenja za naše grehe. Ne samo za naše, nego i za grehe celog sveta. Ovo je 1. Jovanova, 2. poglavlje, 1. i 2. stih. Taj izraz žrtva pomirenja je u stvari poklopac pomirenja. Hristos je poklopac pomirenja za naše grehe. To je ono što je važno. Nije važno ono što ih slušamo na televiziji, niti su važne odluke koje se donose u našim vladama, iako ih ne potcenjujem. Ali važne odluke su Božje. Kao što smo videli, David je pokušao da Kovčeg Zaveta donese u Jerusalim. Iako je to samo po sebi bilo ispravno, činio je to na pogrešan način. Ne samo da je David izabrao Jerusalim kao mesto za kovčeg, nego je i Bog izabrao to isto mesto. Problem je bio u tome što je David pokušao da to uradi na pogrešan način. Bog je u 4. knjizi Mojsijevoj dao uputstva o tome da kovčeg mora da se nosi na ramenima Katovih sinova iz Levijevog plemena. Drugog lakšeg načina ili metoda nije smelo biti. Prijatelju, nije lako nositi Božju reč. Suviše ljudi misli da je delo Božje kao nekakav izlet ili nešto vrlo lepo. Lepo je znati da činiš njegovu volju iz ljubavi. To je uvek uzbudljivo iskustvo, ali nije lako. Božji narod treba da nosi Božju reč. Vera, dakle, potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju, kaže poslanica Rimljanima 10. poglavlje, 17. stih. Bog blagosilja objavljivanje njegove reči. Apostol Pavle nastavlja i kaže da ljudi moraju da čuju. Ali kako će čuti bez propovednika? Pavle i ovo kaže. Jer reč o krstu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo, sila Božja. Ovo su 1. Korinćani, 1. poglavlje, 18. stih. Bog želi da ljudski rod čuje njegovu reč kroz druge ljude. On ne piše po nebu. On od nas očekuje da propovedamo. Kada pogledamo oko sebe, primetit ćemo uznemirenost. Pošto se crkva odvojila od Božje reči, našla se u mnogo nepovoljnijem položaju od drugih institucija. Teologija rimokatolika i protestanata je promašaj. Zašto? Jer se odvojila od Božje reči, pa to što rade, ne rade na Božiji način. Moje čvrsto ubeđenje je da je najvažnije da kovčeg Božiji bude u pokretu, što znači da evanđelje napreduje i da se Božja reč kreće kroz narod. Istaknimo ono što je istakao Bog. Sada u 15. poglavlju Bog će na pravi način da pokrene kovčeg zaveta. I načini sebi David kuće u gradu Davidovom i spremi mesto za kovčeg Božiji i razape mu šator. Pripremu mesta za kovčeg, ne Davidov program smeštaja, Bog smatra važnim poslom. I načini David sebi kuću u gradu Davidovu. Ovo je bio Davidov program smeštaja. Siguran sam da su ga mnogi smatrali vrlo značajnim. Tada reče David, ne valja da nosi kovčeg Božiji niko osim leviti, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božiji i da mu služe do veka. Moje pitanje je sledeće. Davide, zašto prvi put nisi ovo uradio? Zašto si morao da prođeš kroz neprijatno iskustvo pre nego što si uradio pravu stvar? To je način na koji većina nas uči. Tačna je ona stara poslovica. Ono što posle shvatimo, bolje je od onoga što smo unapred mislili. Meni je lako da kažem Davidu da je trebalo tako da uradi prvi put, a onda se okrenem i prvi sledeći korak koji načinim, pogrešan je. Onda moram da naučim da radim na Božiji način. Čini mi se da je to iskustvo većine ljudi. I skupi David sve sinove Izraelove u Jerusalim da prenesu kovče Gospodnji na njegovo mesto koje beše spremio. Sećaš li se vremena u prošlosti kada je Amerika bivala suočena sa krizom i kada su vođe tražile da se organizuje dan molitve? To se više ne radi. Umesto toga okupi se trust mozgova, od njih se očekuje da reše probleme. Videli smo da su njihove odluke u prošlosti bile nerazumne, kao da su ih deca donela, pa ipak ne menjamo metod. To je tragedija Amerike u ovom tamnom času u kojem živimo. David je mislio da je važno da okupi ceo Izrael i da donese kovčeg Gospodnji. I Bog je mislio da je to važno. Zato je Bog to zabeležio u dnevnicima koji su njegova tačka gledišta na taj istorijski period. A sada se David sprema da premesti kovčeg na pravi način. Skupi David i sinove Aronove i levite. Zatim dalje navodi poglavara svake porodice i broj ljudi koji treba da obezbede. Tada dozva David Sadoka i Avijatara sveštenike i levite i Urila i Asaju i Joila i Samaju i Elila i Aminadava i reče im, vi ste poglavari porodica otačkih među levitima. Osveštajte sebe i braću svoju da donesete kovčeg Gospoda Boga Izraelovog na mesto koje sam mu spremio. David je pripremio mesto za kovčeg, ali ne znamo tačno gde je to bilo. Da li je to bilo gumno Orne Jevusejna? Kasnije je on na tom mestu podigao hram. Nalazi se na uzvišenju koje se naziva Brdo Morija. Tu je Avraam prineo Isaka. To uzvišenje se kao lanac prostire kroz Jerusalim. Golgota, mesto na kome je Isus razapet, smešteno je na istom lancu. Mišljenja sam da je David na Brdu Moriji pripremio mesto za kovčeg. Jer što pre ne učiniste to, Gospod Bog naš prodre nas, jer ga ne tražismo kako treba. Sećaš se da je David prvo krivio Boga za to. Mislio je da je on kriv što je oduzeo Uzin život. Kasnije je sam otkrio da je on pogrešio, pa je to i priznao. I osveštaše se sveštenici i leviti da prenesu kovčeg Gospoda Boga Izraelovog. Da li si primetio kako se ponavlja izraz kovčeg gospoda Boga Izraelovog? Stičem utisak da je kovčeg Bogu vrlo važan. I nosiše sinovi Levitski kovčeg Božiji, kao što je zapovedio Mojsije po reči gospodnjoj, na ramenima svojim i polugama. On ovde upućuje na izričite Božje uputstva u 4. poglavlju 4. knjige Mojsijeve. Znamo da je David bio muzičar, pa je hteo da u sve ovo bude uključena muzika. I reče David poglavarima levitskim da postave između braće svoje pevače sa spravama muzičkim, sa psaltirima i guslama i kimvalima, da pevaju u glas veselo. David je želeo duvačke orkestar i hor. To je trebalo da bude veliki dan, kada će kovčeg Božiji biti donet u Jerusalim. Bio je to glavni razlog Davidovog dolaska u Jerusalim. Bog nije čak ni zabeležio da je David bio u Jerusalimu da otme kovčeg od Jevuseja, niti je zabeleženo kako je David pokrenuo veliki projekat izgradnje. Bog ističe ono što je duhovno, a ja se nadam da mi shvatamo ovu poruku. I tako, David i starešine Izraelove i hiljadnici idoše prateći kovčeg zaveta gospodnjeg iz kuće Ovid Edomove sa veseljem. O, to je bio veliki dan. I kad Bog pomože levitima koji nosiše kovčeg zaveta gospodnjeg, prinesoše 7 volova i 7 ovnova. Sve ove žrtve su ukazivale na Hrista. I David beše ogrnut plaštem od tankog platna. Tako i svi leviti koji nošahu kovčeg i pevači, Henanija koji upravljaše nosiocima među pevačima. I David imaše na sebi oplećak lanen. I tako sav narod Izraelov praćaše kovčeg zaveta gospodnjeg, klikujući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u kimvale i u psaltire i u gusle. Kakav je samo to dan bio? Uvek sam želeo da imam veliki orkestar, ali ga ni u jednoj crkvi u kojoj sam služio nikada nisam imao. Pretpostavljam da Bog jednostavno nije želeo da ga imam. Po mom mišljenju, bogosluženja u crkvama su tako mrtva da svet pored njih prolazi jer u crkvi nema ni radosti. Pogledaj samo izraze lica ljudi koji idu u crkvu. Da li su srećni? Pogledaj na vestima mnoštvo koje se okupilo na jednoj utakmici. U celoj toj gomili nećeš videti ni jedno tužno lice. Čak ni oni koji gube ne izgledaju tako tužno. Svi se dobro provode. Tragedija našeg vremena je u tome što se Božji narod više ne provodi dobro. A trebalo bi. Mislim da je tadašnji svet čuo da David donosi kovčeg u Jerusalim. Mislim da je tamo bilo posetilaca iz drugih zemalja koji su se vratili kući i rekli: trebalo je da budeš u Jerusalimu sa mnom, bio je to veliki dan, veliki dan. Da li si primetio da u vestima, na naslovnim stranama novina, nema ništa što se odnosi na duhovne stvari, što pokazuje radost gospodnju? Izdaje se gomila čudnih knjiga, neobični i čudni događaj u vezi sa religijom. Danas je iz života naše zemlje nestalo ono što je duhovno i srećno. To se dešava kad narod počinje da umire. Sada vidimo da nisu svi bili u istom raspoloženju kao David. A kad kovčeg zaveta gospodnjeg ulažaše u grad Davidov, Mihalak ći Saulova, gledajući sa prozora, vide cara Davida gde skače i igra i podrugnu mu se u srcu svom. Mihala je bila ćerka cara Saula i bila je prva Davidova žena. Gledala ga je kako sa oduševljenjem i radošću služi gospodu, pa je u svom srcu pomislila: on je religiozni fanatik. Kako su nam samo danas potrebni ljudi, kao što je bio David? Nije nam potreban fanatizam, već reka radosti koja protiče kroz srca Božjeg naroda. To je velika poruka 15. poglavlja. Kovčeg biva smešten na svoje mesto. U 16. poglavlju vidimo da je kovčeg smešten u šator, koji je David za tu priliku spremio. David mu je obezbedio i neprekidnu zaštitu. I kad donesoše kovčeg Božiji, namestiše ga usred šatora, koji mu razape David, i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Bogom. Potom, prinesavši David žrtve paljenice i žrtve zahvalne, blagoslovi narodu ime Gospodnje. I razdade svim Izraelcima i ljudima i ženama svakom po jedan hleb i komad mesa i vrč vina. Bila je to prilika velike radosti u izraelskom narodu. Zatim oni prinesoše žrtve paljenice. Kao što smo videli dok smo proučavali treću knjigu Mojsijevu, žrtve paljenice govore o onome što Bog vidi u Hristu. Žrtva paljenica se uzdiže do Božijeg prisustva. Prineli su i žrtve zahvalne, odnosno pomirne, koje govore o činjenici da je Hristos svojom krvlju na krstu doneo izmirenje. Sve je u redu između nas i Boga kada dođemo kroz Hrista na Božiji način. Uzvisivanje Hrista i istina da je On prolio svoju krv jeste evanđelje koje nalazimo ovde u Starom zavetu. Potom postavi pred kovčegom Gospodnjim sluge među levitima da pominju i slave i hvale Gospoda Boga Izraelovog. Treba tako da se udubimo u Božiju reč, da postajemo oduševljeni. Svi koji su oduševljeni i uzbuđeni zbog fudbalske utakmice nazivaju se navijačima, ali ljudi koji takva osjećanja gaje u okviru religije nazivaju se fanaticima. Nama nisu potrebni fanatici, već vernici koji su udubljeni u Božiju reč toliko da žele da zahvaljuju Bogu i da ga proslavljaju. David je ovo organizovao. Asaf je bio poglavar, a odmah do njega je bio Zaharija, pa onda ceo spisak ljudi. Kakvu je samo grupu muzičara taj čovek imao? A sad imamo divni Davidov psalam zahvalnosti. U taj dan naredi David prvi put da hvale Gospoda Asaf i braća njegova. Ovaj psalam ćemo ponovo imati prilike da proučavamo, jer je to psalam 105. Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima dela njegova. Pevajte mu i slavite ga. Kazujte sva čudesa njegova. To su prva dva stiha 105. psalma. Prijatelju, treba da govorimo o Bogu i da širimo njegovu reč. Nažalost, danas mnogi hrišćani više znaju o onome što se reklamira na televiziji, nego o Božjoj reči. Također, među nama ima i propovednika koji više znaju o fudbalskim klubovima, nego o Bibliji. U ovom dobu kompjutera svi smo sabijeni u neke male forme. Prijatelju hrišćanine, radi Gospoda, udubi se u Božju reč i iskusi šta je to sloboda u Hristu. Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima dela njegova. U prošlosti Bog je delovao i danas deluje. On nije završio sa ovim malenim svetom. Mislim da njegovu ruku i danas možemo videti u svetskim zbivanjima. Pevajte mu, slavite ga, kazujte sva njegova čudesa. Pevanje je važan način na koji slavimo Boga. Iako ja ne umem da pevam, znam da izazovem takozvanu radosnu buku pred Gospodom. Ne pevam u javnosti, ali kad sam sam u kolima, onda dam sebi oduška u pesmi. To čak ni meni ne zvuči baš dobro, ali volim da slavim Boga. Hvalite se svetim imenom njegovim. Neka se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Poslanica Jakovljeva u 4. poglavlju u 8. stihu ovako kaže: približite se Bogu i On će se približiti vama. Sve što za spasenje treba da uradimo jeste da priđemo Hristu i poverujemo u njega kao u svoga spasitelja. Bog je obećao da će nas spasti. Međutim, to ne osigurava zajedništvo sa Bogom. Moramo stalno da tražimo Gospoda i njegovu snagu, njegovo lice bez prestanka treba da tražimo. Nastavit će se.